Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps pirmdien savā runā Baltijā namā atkārtoti runāja par valstī notiekošajiem protestiem pret policijas nežēlību un rasismu, ko izraisīja melnādainā Džordža Floida nāve. Prezidents kritizēja vairākas pilsētas, kuras vada liberālie demokrāti. Viņš norādīja, ka problēmas ar protestu savaldīšanu pastāvot Ņujorkā, Čikāgā, Filadelfijā, Detroitā, Baltimorā un Oklendā. Pēc Trumpa domām šo pilsētu vadītāji baidās rīkoties un šāda situācija neesot pieņemama. Tādēļ nepieciešams turp nosūtīt federālos spēkus.
It was totally out of control. The Democrats, the liberal Democrats running the place had no idea what they were doing.
Situācija Portlendā bija pilnīgi ārpus kontroles. Liberālajiem demokrātiem, kas vada pilsētu, nebija ne jausmas, ko tie dara. Vairāk nekā 50 dienas pilsēta tika plosīta, izlaupīta un korupcijas līmenis bija neticams. Un mērs norādīja, mums nevajag palīdzību. Kā ar Čikāgu? Lasīja, ka tur nedēļas nogale tika nogalināta daudza cilvēki. Mēs raugāmies uz Čikāgu, uz Ņujorku. Visas šīs pilsētas vada liberālie demokrāti. Tās vada kreisie radikāļi.
Baltā nama saimnieks uzsvēra, ka Portlendā izvietotie federālie virsnieki paveikuši fantastisku darbu, atjaunojot kārtību laikā, kad notika protesti. Iekšzemes drošības ministrijas aģenti turp tika nosūtīti pirms divām nedēļām, laikā, kad Trumps brīdināja, ka nedēļām ilgot nekārtību apslāpēšanai tiks pielietoti federālie spēki. Tomēr Portlendas amatpersonas norāda, ka federālo virsnieku klātbūtne situāciju pasliktinājusi. Oregonas štata līderi ir pieprasījuši, lai Trumps izved federālos spēkus no Portlendas, apsūdzot viņu situācijas sāsināšanā un politiska trika izspēlēšanā vēlēšanu gadā. Oregonas ģenerālprokurors un Amerikas Pilsonisko brīvību savienība piektdienas vakarā iesniedza tiesā prasību pret federālo valdību, apsūdzot to pilnvaru pārsniegšanā. Savukārt pēc Portlendas mēra Teda Vīlera domām šie spēki bīstami eskalējot situāciju, pielietojot pret protestētājiem nekonstitucionālu taktiku. Tiek ziņots, ka federālie spēki nestādoties priekšā aizturētajiem protestētājiem un izmanto netraferētus automobīļus.
Federālā valdība ir jāsauc pie atbildības. Prezidents ir jāsauc pie atbildības. Viņš nevar turpināt vārda brīvības apkarošanu. Viņš nedrīkst mainīt amerikāņu demokrātijas pamatus.
Arī vietējie iedzīvotāji Portlendā protestē ne tikai pret policijas nežēlību un rasismu, bet arī pret federālo spēku pielietošanu pilsētā. Sašutumu izsaka arī viena no Portlendas ielās sastaptajām protestētājām.
Viņu rīcība ir biedējoša. Mums kā demokrātijai ir jārīkojas. Man ir 60 gadi, un man šai droši vien nevajadzētu atrasties, bet tas nav pieļaujams.
Turpinoties protestiem ASV, vakar tūkstošiem darba ņēmēju uz laiku pameta savas darba vietas un devās ielās, lai izrādītu solidaritāti kustībai Black Lives Matter un citām mazākumtautību grupām, kuras cieš no rasisma. Mediji ziņoja, ka streikā ar nosaukumu streiks par melnajām dzīvībām piedalījās desmitiem tūkstošu cilvēku vairāk nekā 200 pilsētās visā valstī. Rihards Plūme, Latvijas radio.